Бишкекте кечки саат 6 да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Германия жана Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан бири-бирине эмнеси менен кызык жана пайдалуу? Берлиндеги эл аралык саммиттен маалымат.
Герман мамлекети катары бириккен Европада бул ири мамлекет, локомотив экономика жагынан да.
Украинадагы соңку кырдаал.
Four imperial delusions.
Stoltenberg альянска мүчө өлкөлөр тарабынан Украинага 2,5 миллиард евро өлчөмүндөгү каражат каралганын кошумчалады.
Башкы прокуратура сейфте далил буюм катары сакталып турган 762 000 доллар дайынсыз болгон окуя боюнча түшүндүрмө берди. Бишкекте чыгаан актриса Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалі өтті. Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө жума, 29-сентябрь. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштун өзгөн районунда 8-сентябрдан 8-ноябрга чейин митинг, тынч акцияларга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу Ош облустуктун баспасөз кызматы 29-сентябрда Азаттыкка ырастады. Облустук соттун баспасөз кызматынын кабарлашынча, өзгөн райондук ички иштер бөлүмү өзгөн райондук сотуна тынч жыйындарга чогулууга тыюу салуу арызы менен кайрылган. Сот арызды 12-сентябрда канааттандырган. Сот чечимине ылайык, өзгөн райондук администрациясынын, мэриянын, маданият үйүнүн, айыл өкмөттөрүнүн алдында стадиондордо жана башка коомдук жайларда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Өзгөндө митинг жыйындарга эмнеге тыюу салынганын себеби айтылган жок. 26-сентябрда өзгөндө абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга уруксат берилген эмес. Саясатчынын 30-дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар сейил багына чогулган. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясынын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, чогулгандарды тараткан. Бишкекте дагы жергиликтүү бийлик митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү 3 айга дагы узартылды. Бүгүн 29-сентябрда 1-майордук соту райондук администрациясынын тынч жыйындар өтүүчү жерлерди чектөө арызын канааттандырган чечим чыгарды. Акция өткөрүүнү каалагандар Горки атындагы бакчага чогулса болот. Бир катар укук коргоочулар митингдерде тыюу салынышын сындап чыгышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугу боюнча комитети бир нече мамлекеттер жөнүндө баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандын балдардын укугу жана гендердик зомбулук жөнүндө айтылат. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандагы гендердик зомбулук, сексуалдык ыдык, балдарга басым, ала качуу жана кылмышкерлердин жазасы калып жатканы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Уюм жогорудагыдай кылмыштарга каршы мыйзамды күчөтүп, зомбулуктан жабыркагандарды коргоону камсыз кылууга чакырат. Балдар укугу боюнча комитет мектептерде жетиштүү инфраструктура түзүлбөгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, бул окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизээрин белгилеген. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандагы балдардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы караганда быйыл өлкөдө 150 миңдей бала 1-класска барды. 42 жаңы мектеп пайдаланууга берилип, 4 спорт залы ачылды. 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акыркы маалыматында 246 мектеп авариялык абалда турат. Кыргызстан 50 миллион долларлык доо боюнча Гага шаарындагы арбитраждык териштирүүнү утуп алды. Бул тууралуу юстиция министрлиги кабарлады. Министрликтин кабарлашынча, казак компаниясы Кыргызстанга каршы арбитраждык териштирүүгө арыз берген. Арызданууучу Таш Көмүр шаарындагы темир эритиндисин даярдаган заводту куруу долбоорунда эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндөгү мыйзам бузулган деген жүйө менен Кыргызстанга 50 миллион доллар доо койгон. 2021-2023 жылдары тараптар арбитраждык трибуналга чыр боюнча тийиштүү позицияларын жана аргументтерин жөнөтүшкөн. Акыркы укугу 2023 жылдын апрель айында бүткөн. Министрликтин маалыматында 28-сентябрда трибуналдын курамы Кыргызстан өзүнүн милдеттенмелерин бузган эмес деген чечим чыгарды. Башкача айтканда, арызданган компаниянын чыгымга учуратуучу мыйзам бузуу табылган эмес. Компаниянын доо арызы толук четке кагылды. Арызданууга туруктуу арбитраж сотунун арбитр курамынын сыйакысын жана административдик чыгымды төлөө милдеттендирилди. Юстиция министрлиги Казакстандык компаниянын атын жана Таш Көмүрдөгү кайсы долбоор экенин айткан жок. Интернеттеги маалыматтарга ылайык, 2013 жылы өкмөт Поско деп аталган компания Жалал Абаддын Таш Көмүр шаарында темир эритиндисин чыгаруучу заводту кураарын билдиргени маалым. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок, Пакистандын Белужистан провинциясында Мухаммед Пайгамбардын туулган күнүнө арналган жыйында болгон жардырууда каза тапкандардын саны 50 ашты. Ондогон адам жараат алды. Белужистан провинциясынын маалымат министри Ян Ачакзай наут болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертти. Окуя 29-сентябрда провинциянын борбору Кветта шаарынан 60 чакырым алыстыктагы Мастунг районунда болгон. Иш чарага 500 ашуун киши чогулган. Азырынча жардыруу үчүн жоопкерчиликтеги бир дагы жоопкерчиликти бир дагы топ мойнуна ала элек. Пакистандык талиптердин Техрики Талибан тобу дароо жардырууну айыптаган билдирүү таратты. Иран жана Ооганстан менен чектеш Белужистан провинциясындагы жардыруулардын көбүнө жоопкерчиликти буга чейин Ислам мамлекети экстремисттик тобу алган. Ушул эле күнү Хайбер Пахтунхва провинциясынын борбору Пешавар шаарындагы мечитке багытталган жардырууда 2 кишинин өмүрү кыйылды. Бир нече адам жараат алды. Ал окуя үчүн дагы азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Жикчил Тоолу Карабактагы Арменияга качкан этностук армяндардын саны 85 миңге жетти. Бул тууралуу армян өкмөт башчысынын маалымат катчысы Назели Бахдасарян кабарлады. Бул Тоолу Карабактагы 120 миңдей этностук армяндардын 3/4 бөлүгү чыгып кетти дегенди билдирет. Тоолу Карабактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжан шарттарына баш ийип багынып берүүгө макул болгондон кийин жекчил аймакта отурукташкан этностук армяндар Армениянын аймагына жапырт чыгып кете башташты. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян 28 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Бакууну этностук тазалоо деп айыптады. Азербайжандын бийлиги бул дооматты четке кагып Тоолу Карабактагы этностук армяндарды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирди. 28 сентябрда эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолу Карабак Республикасы деген түзүмдү 2024 жылдын 1 январында жоюу тууралуу буйрукка кол койду. Тоолу Карабактан агылган качкындар үчүн аймактагы Армения байланыштырган Лачин коридорунун жанында гуманитардык борбор ачылды.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Бийик тоолуу райондордо да кар жаайт. Күндүз Чүй, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус нолдон жогору. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарынын түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз плюс 1-6. Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 20-22 градус нолдон жогору болот. Ошентип, бүгүнкү күндүн негизги саясий окуясы Берлинде өтүп жаткан Германия Борбор Азия форматындагы саммит болууда. Аймактагы 5 президентти бул жолу немис бийлиги өзүнө чакырып, кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин сунуштап талкуулап жатат. Жакында эле ушундай форматтагы жолугушуу АКШда, ага чейин Орусияда, Кытайда дагы өткөн. Берлиндеги саммитте кабарчы Санжар Эрлиев маалымдайт.
Орусиянын Украинадагы согушу менен тушташ өтүп жаткан саммит регион үчүн кандай жоопкерчилик жүктөйт деген суроо медиа жана эксперттик чөйрөнүн көңүл чордонунда турат. Орусия Украинага басып кирген соң Москваны кескин айыптап, ага каршы санкция салгандардын сап башында Европа биримдиги, анын ичинде Германия турат. Евробиримдикте Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинен Кыргызстанга жөнөтүлгөн товарлар, айрыкча санкциялык товарлар Орусияга кетип жаткан жокпу деген кабатырлануу бар. Немис тараптын белгилешинче, саммитте санкцияларды буйтап өтүү маселеси да талкууланат. 2 күн мурун адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму Берлиндеги саммит утурлай кайрылуу таратып, Борбор Азия мамлекеттеринде жарандык коомго басым, сөз эркиндигин ооздуктоо күчөгөнүн билдирген жана жыйында буга көңүл бурууга чакырган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Берлинде Борбор Азия лидерлерине Европа менен узак мөөнөттүү кызматташуу үчүн аймакта адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн сактоо зарыл экенин эсине салып коюуга үндөдү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекет башчы катары Германияга алгачкы жолу келди. Президенттин сапары Кыргызстандын Берлиндеги элчилигинин алдында орнотулган жаш Манас чайкелин көрүү жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуудан башталды. Кыргызстандык адистерди Европада ишке орноштуруу боюнча быйыл августта эки тараптуу меморандумга кол коюлганы кабарланган. Анын демилгечиси Кыргызстандын Германиядагы элчилиги болгон. Быйыл июнда немис президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Бишкекке расмий сапар менен келген. Анда өлкө башчысы Садыр Жапаров Берлин жана Европа биримдиги Бишкектин тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыт экенин айткан. Германия соңку бир жылдын ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-нчы өлкө. Былтыркы октябрь айынан бери өлкөмдөгү 5 мамлекеттин лидерлери Орусия, Кытай, Евробиримдик, Араб мамлекеттеринин башчылары жана АКШнын президенти менен жолугушту.
Кабарчы Санжар Эралиев Берлинден маалымдады. Кыргыз немис кызматташтыгы темасын улайбыз. Германия Кыргызстандын тышкы экономикалык алакасында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинде алдыңкы ондукта. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн сап башында турат. Соңку 2 жылда сууданын көлөмү кескин секирик жасаган, быйылкы 7 айда 4,5 эсе өскөн. Германияны чөлкөмдө эмнелер кызыктырат жана Кыргызстан менен экономикалык алакасы кандай өңүттө өнүгүп жатат? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Германия соңку бир жыл ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-чы өлкө болууда. Германия менен Кыргызстанды эмне бириктирет? Албетте, статистикалык маалыматтарды карасак, соңку 2 жылдагы соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин секирик жасаганын көрөбүз. 2023 жылы Кыргызстандын тышкы соода алакасында дүйнө боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн арасында Германия 9-чу орунда көрсөтүлгөн. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн арасында башкы орунда келет. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Германия жамааттык Европанын экономикалык локомотиви катары эгемен тышкы саясатын жүргүзүп жатканына көңүл бурат. Ал геосаясий мааниси артып бараткан Борбор Азия аймагы менен тыгыз мамиле куруу менен дүйнөлүк ири мамлекеттердин атаандаштыгына кошулганын белгилейт.
Борбордук Азия аймак катары өзгөчөлүгүн анан аябай маанилүү аймак дегенде мындай глобалдык ири мамлекеттер түшүндү да. Эмне үчүн? Биринчиси бул Украинада болгон согуштун таасири да. Баары түшүнүп атат, геосаясат атаандашуу болуп атат. Бул Борбордук Азия ортосуна турат атпайбы? Бул батыш мамлекет менен Америка Кошмо Штаттары менен Орусия, Кытай менен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Борбордук Азия бул маанилүү мамлекет катары эметет да. Анан экинчиси герман мамлекети катары бириккен Европада бул ири мамлекет локомотив экономика жагынан да. Ал сөзсүз өсүүнүн да тышкы саясатын жүрүш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул беш президент менен Борбордук Азиянын жолушуу биринчи жагынан бул аймактык деңгээлин көтөргөнчү, экинчиси бул Германиянын ири мамлекет кары өсүүнүн мындай эгемендүүлүк көз карандысыз тышкы саясатын иштеп атат да.
Германия Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан Казакстан жана Өзбекстан менен тыгыз экономикалык карым катышта иштешет. Өз ара сооданын көлөмү боюнча Кыргызстан 3-чү орунда турат. Германиянын тышкы мамилелер боюнча кеңешинин Чыгыш Европа, Орусия жана Борбор Азия боюнча эксперти Штефан Майстер немис бийлиги дүйнөдө адам укуктары, сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды алдыга жигердүү жылдыра берерин, бирок өлкөлөр аралык кызматташууга келгенде прагматикалык көз караш басымдуулук кыларын белгилейт. Ал Москва жана Бээжин менен тыгыз алакасынын фонунда кыргыз бийлиги Германия менен кызматташууга кандай маани берери боюнча пикири менен бөлүштү.
Ошол эле маалда Орусиянын Кытайдын инвестициясы коррупциялык схемалар менен келип жатканы, алар өлкөнүн жетекчилигинин айланасына барып такалган учурларды билебиз. Өлкөнүн экономикасы чабал, кандай болсо да кирген акчанын агымына кызыктар. Инвестиция аба менен суудай керек. Андыктан Германия Евробиримдик эмне сунуштаса Бишкек жок дебейт. Бирок ошол эле маалда Кытай менен Орусиянын инвестициясына байланышкан коррупциялык схемаларды токтотпойт. Кыргызстанга европалык же немис инвестициясын тартууда дагы бир бөгөт болчу нерсе бул өлкөдө мыйзам үстөмдүгүнүн, инвестициянын да компаниялардын да коопсузуна кепилдиктин жоктугу.
Кыргызстан менен Германиянын экономикалык алакасы боюнча соңку 10 жылдагы маалыматтар анын 2022 жылдан бери кескин күчөгөнүн көрсөтөт. Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык маалыматтарына ылайык, Кыргызстандын Германия менен 2022 жылдагы өз ара соода жүгүртүүсү андан мурунку жылга караганда 4.6 эсеге өстү же 385 миллион доллар болду. 2023 жылдын 7 айында болсо, мурунку жылдын ушул мезгилине караганда дагы 4.3 эсеге көбөйдү. Анын 92% Германиядан келген импортко, 8% экспортко таандык. Көбүнчө жеңил унаалар, унаа тетиктери, медициналык жана өндүрүш жабдуулары, дары-дармектер жана мунайзат импортолот. Мындай сандар менен Германия Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүндө 3% үлүштөлөйт. Президент Садыр Жапаров Берлиндеги сапарында курулуш материалдарын өндүргөн Кнауф өндүрүштүк компаниясынын жетекчиси менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында компания менен Кыргызстанда гипстен курулуш материалдарын чыгарган өндүрүш курууну макулдашканы маалымдалды. Кыргызстандын улуттук статистика комитети болсо 2023 жылдын 7 айындагы кыргыз-герман соода алакасынын көлөмүн 241 миллион доллар деп көрсөтөт. Бул 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 431% көп. Өсүү импорттун 490% көбөйүшү менен камсыздалган, бирок экспорт 36.6% азайып кеткен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки эфири уланууда азыр. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Өзгөндө 8 ноябрга чейин митинг тынч акцияларды уюштурууга убактылуу тыюу салынды. Бишкекте дагы жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечимине мөөнөтү 3 айга узартылды. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу боюнча комитети бир нече мамлекет жөнүндө баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы балдардын укугу жана гендердик зомбулук жөнүндө айтылды. Кыргызстан таш көмүрдөгү инвестициялык долбоорго байланыштуу 50 миллион долларлык доо боюнча Гаага шаарындагы арбитраждык териштирүүнү утуп алды. Пакистандын Белужистан провинциясында Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган жыйында болгон жардырууда каза тапкандардын саны 50 ашты. Жикчил тоолу Карабахтан Арменияга качкан этностук армяндар 85 000 жетти. Украинадагы соңку окуяларга кайрылсак, эми Николаев жана Херсон шаарларына абадан чабуул жасалып, адамдар мүрт кеткени кабарланды. Ал эми Орусиянын Калуга жана Курск аймактарында 11 дрон атып түшүрүлгөнү, 5 конуш жарыксыз калганы маалымдалды. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнердин мурдагы штаб башчысына ыктыярчылар тобун түзүүнү тапшырды. Киевке барган НАТОнун башкы катчысы Украина армиясы өз позициясын акырындап бекемдеп жатканын белгиледи. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Орусиянын армиясы 29 сентябрга караган түнү Украинанын Николаев шаарын аткылады. Калаанын четиндеги инфраструктура объектиси жабыркаганын Николаев облусунун аскердик администрациясынын башчысы Виталий Ким билдирди. Жараат алгандар, набыт болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. 28 сентябрдын кечинде Орусиянын армиясы Херсонго жасаган аба чабуулунан 3 жай тургун мүрт кеткени кабарланды. Алдын ала маалыматтар боюнча коммуналдык ишкананын 2 кызматкери оор жарат алды. Ошол эле күнү Украинанын Сум облусуна 30 ашуун чабуул коюлганын жергиликтүү бийлик билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 29 сентябрга караган түнү өлкө аймагында 11 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда алардын бири Калуга облусунда, калган 10 Курск облусунда абадан жок кылынды. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт билдиргендей, чабуулдан улам 5 калктуу конуш жарыксыз калды. Москва аны Украина армиясынан көрүүдө. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясынын мурдагы штаб башчысы Андрей Трошевке ыктыярчылардан турган аскердик топторду түзүүнү тапшырды.
На последней встрече мы говорили о том, что
соңку жолугушуубузда атайын аскердик операция болуп жаткан аймакта аркандай аскердик тапшырмаларды аткара алган ыктыярчылар топторун түзүү менен алектенериңизди сүйлөшкөнбүз. Сиз өзүңүз 1 жылдан ашык убакыттан бери ошол бөлүктө согуштуңуз. Аскердик аракеттердин ийгиликтүү жүрүш үчүн кайсы маселелерди алдын ала чечүү керек экенин жакшы билесиз,
деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Буга чейин баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту жазгандай, Вагнердин командирлери Трошевти чыккынчылыкка айыптаган эле. Маалымат караганда, ал июль айындагы куралдуу козголоң маалында Вагнердин башчысы Евгений Пригожин менен жүрүшкө чыгуудан баш тартып, бардык маалыматты федералдык коопсуздук кызматына берген. Бейшембиде Киевке күтөөсүз барган НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Анда Столтенберг Украина армиясы өз позициясын акырындап бекемдеп жатканын белгиледи.
Бул жерде кескин айырма бар, карама каршылык бар. Украиндер үй бүлөлөрү келечеге, эркиндиги үчүн күрөшсө, Москва ишке ашпаган империялык дымагын көрсөтүүдө.
Столтенберг Альянска мүчө өлкөлөр тарабынан Украинага ок дарыларды жеткирүүгө дээрлик 2,5 миллиард евро өлчөмүндөгү каражат каралганын кошумчалады. Ошондой эле ушул апта Киевке Франциянын коргоо министри Себастьян Лекарню, Улуу Британиянын коргонуу штабынын башчысы Тони Радикин жана коргоо министри Грант Шапс барып, сүйлөшүүлөрдө Украина армиясынын чукул муктаждыктары жана абадан коргонуусун күчөтүү маселеси талкууланганы кабарланды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, башкы прокуратура бөлүмү башчысы сейфтеги 762 000 доллардан ашык акчаны алып кеткен факт тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда бул акчаны казинодо ойноп уттуруп жиберген деген сөздөр төгүндөлдү. Мунун алдында Абдрасулов кылмыш ишин тергөөдө далил буюм катары алынган ири суммадагы акчаны кумарканада уттуруп жибергени тууралуу маалымат чыккан. Бул окуя тергөөдө алынган далил буюмдардын сакталышы көзөмөлдөөчү органдагы кадр саясаты боюнча талкууларга жем таштады. Сөз эле Нора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура Рустан Абдрасулов алган 762,5 доллардын таржымалы жөнүндө 28-сентябрда кечинде түшүндүрмө таратты. Ал акча жасалма документтердин негизинде 1,5 миллиардга жакын рубльди чыгарып кетүү фактысы иликтенип жатканда өндүрүлгөнүн билдирди. Банк кызматкерлери менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатканын белгиледи. Ошол эле маалда башкы көзөмөлдөөчү орган Абдрасулов камалганын ырастап, акчаны казинодо уттуруп койгон эмес деп айтууда.
Я являюсь представителем потерпевшей стороны. Получаю сегодня частичное возмещение в объеме 762,500 долларов.
Башкы прокуратура жабырлануучу тараптын өкүлү деген адамдын дагы видеосун тартып тараткан, анда ысымын атап алган адам столдун үстү толу акчаны алып жатканын айтып, прокурорлорго ыраазычылык да билдирген. Бирок башкы прокуратура бул иштеги орусиялык ишкерлер кимдер экенин маалымдаган эмес жана алардын 1,5 миллиард рублинин кымырылышы тууралуу дагы түшүндүрмө берген жок. Деген менен бул окуя коомдо талаш талкуу жаратты. Парламенттин соңку жыйынында дагы маселе көтөрүлүп, депутаттар Медер Алиев менен Шайлообек Атазов башкы прокурор Курманкул Сулушовдон түшүндүрмө талап кылышты.
Баш прокуратурадагы 700,000 долларды алып каалаган маалда ойно ойноп кайра ордуга коюп кое берип, кечээ бирөө фейсбукка жазып атат, кийинки ойногонуңда ийгиликке жетишиңди каалайбыз депчи. Ушул боюнча келип маалымат берип кетсин.
Бул окуяга байланыштуу Азаттык гезинде прокуратура органдарында жогорку кызматтарда иштеген парламенттин экс депутаты Курмантай Абдиевдин пикирине кызыкты. Ал азыркы кызматкерлердин ишине баа бере албасын айтты. Ошол эле маалда мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте иштеши керектигин белгиледи.
Конституцияда турат, закона прокуратурада турат, кантип иштеш керек? Ошону эле тактап аткарыш керек болду. Негизги закон турат, закондун чегинен чыкпай эле ошону аткарыш керек. Азыр мындай иштеш керек, 2 жыл өткөндөн кийин тигиндей иштеш керек деген норма жок.
Укук коргоочу Айза Абдрасулова болсо, тергөөдө далил катары алынган акча, баалуу буюмдар жоголуп кеткен учурларга токтолду. Мындан улам андай далил заттарын сактоонун жол жобосу суроо жаратарын белгиледи.
Тергөөгө тиешеси барлар, прокуратурада дагы, ички иштер министрлигинде дагы, башка ошо тергөөгө тиешеси бар деп ошо жоопкерчиликтүүлөр мындай практикасы көп чынында эле. Бир гайда иштеген гаишник 100 доллар алып колго түшүп камалып, анан кийин неме көкөмүн СИЗОсунда каза болгон. 100 доллар алган деп материалда жүрөт, 100 доллар иште жок да. Кийин ал жигит каза болгондо мен катышып иликтегенге катышып калган, 100 доллар дайынсыз жок болуп кеткен.
2019-жылы улуттук коопсуздук комитетинде пара алуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинде алынган 200,000 доллардын дайыны чыкпай жатканы, акча тергөөчүнүн сейфинен жоголуп кеткени тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлгөн, атайын кызмат дооматы четке каккан. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев соңку окуядан улам прокуратура органдарындагы кадр маселесине токтолду. Мындай жагдайда тийиштүү адамдардын баарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин билдирди.
Ири суммадагы акчаны тергөөчүнүн сейфинде сактаган мыйзамда деле жок болсо керек. Бир эле адам менен эле камап чектелбей, анын башкасынын дагы жоопкерчилигин караш керек да. Ушул адамды ушул даража чейин көтөрмөлөгөндөрдүн да жоопкерчилигин караш керек да. Азыркы прокурордун окуясы менен эле башка прокурорго сабап болмойт, башкаларына дагы 1 жылдан кийин, 6 айдан кийин дагы ушундай окуялар кайталана берет. Биздин мыйзамдарыбыз, кадр тандообуз коррупцияга жол берет. Кызматка дайындоолорубуз дагы коррупция.
Башкы прокурор Курманкул Зулушов соңку окуя тууралуу өзү азырынча үн ката элек. Мындан туура 1 жыл мурда, ноябрда президент Садыр Жапаров прокурорлорду кесиптик майрам менен куттуктап жатып, өлкөнүн өнүгүүсү көбүнчө көзөмөлдөөчү органдардан көз каранды экенин билдирген. Ошондой эле алар мыйзамдуулук кепили болорун эске салган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Эми маданий окуяларга токтолобуз. Бишкекте кыргыз киносунун жана театрынын корифейлеринин бири Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдыгына арналып Арт Ордо деп аталган эл аралык театр фестивалі өттү. 5 күнгө созулган маданий саамалыкта түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген театрлар спектакльдерин тартуулашты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыз театр жана кино искусство өнөрүнө өчпөс из салган жаркын талант Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдык мааракесине арналган Арт Ордо театр фестивалі түрк тилдүү элдердин театр ишмерлеринин башын бириктирген аянтча болуп калды. Жыйырма бешинчи сентябрда башталган фестиваль режиссер Назым Мендибайыров койгон Төлгө спектакли менен ачылып, 4 күн бою орус, түрк, азербайжан, казак элдеринин спектакльдери менен уланды. Коңшу Казакстандан фестивалга 2 театр келген. Калибек Куанышбаев атындагы Казак мамлекеттик академиялык музыкалуу драма театры Баян Сулу Козу Көрпеш спектаклин тартууласа, Габит Мусурепов атындагы Казак мамлекеттик академиялык балдар жана өспүрүмдөр театры кулагер спектаклин коюп беришти. Кулагер спектаклиндеги башкы каарман Гүлүгат бул эркиндикке умтулган карапайым элдин жана башкы каарман акын Акан Серинин трагедиясынын символу болсо, ат чабыш жашоодогу тоскоолдуктарды түркүн сыноону чагылдырып турат. Ал эми жандуу музыка менен коштолгон Баян Сулуу Козу Көрпеш спектакли тууралуу Калибек Куанышбаев атындагы драм театрдын директору Жаудыр Айболот Жангали уулу буларга токтолду.
Бул спектакль жанды дауыста ойнолады. Барлыгы бурунгу Козу Көрпештердин айырмашылыгы бул спектаклибизди баяндын көзү менен баяндалатын болады. Биздин Казакстандагы баардык жаштар жакшы көрөтүн онлайн билет сатылады, тикетин ошол кезде тез өтүп кететин спектаклдердин бири. Сондуктан да осы эксперттик совет кеңештин келисими менен бүгүнкү таңда биз осы Бишкекке осы Баян Сулуу Козу Көрпеш спектаклин келип отурмуз.
Мындан сырткары Өзбекстандын, Түркиянын, Азербайжандын, Каракалпакстандын театрлары кыргыз сахнасында өз спектаклдерин тартуулады. Ошентип бир аптага чукул Бишкектеги 4 театрда, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында, опера жана балет театрында, Улуттук орус драма театрында жана Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында бардык спектаклдер акысыз көрсөтүлдү. Түрксой эл аралык уюму 2023 жылды жалпы түрк дүйнөсүндө Бакен Кыдыкеевнин жылы деп жарыялаган. Мындай чечим былтыр 2022 жылы ноябрь айында түрк дүйнөсүнүн маданий борбору саналган Бурса шаарында уюмдун 39-жу жыйынында кабыл алынган.
Мальчик мой, как жить без тебя? Как жить без тебя?
100 жылдык мерекесинин урматына карата атактуу актриса Бакен Кыдыкеевнин бюсту өз атына алып жүргөн борбордогу жаш көрүүчүлөр театрына орнотулду. Ошондой эле анын сейрек сүрөттөрү Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрынын фойесине коюлду. Улуу талант менен катар трагедиялуу тагдырга кабылган Кыдыкееваны анын кесиптеш шакирттери таң аза кылып эскеришүүдө. Эл артисти Шайгүл Алсейитова Кыдыкеева менен жалпы чейрек кылым бирге иштеген.
Менин бактым ушул эже менен сахнада келинин ойнодум, кызын ойнодум, эже менен партнер болдум. Бул эже менен иштештин өзү өзүнчө эле бир керемет бакыт болчу. Эжеде тубаса маданияты бар эле. 7 класс билими болсо дагы, чоң университет институтту бүтүп, академияны бүткөндөрдөн дагы мыкты болчу. Эженин 100 жылдыгы болуп атат. Эженин эмгеги эч качан өлбөйт. Эже өзү эртерээк кетип калды, дагы дала ишти жасамак. Бирок эрте кетсе дагы, эже опол тоодой болгон чоң жумуш жасап кетти.
Дагы бир эл артисти, белгилүү актриса Асыл Набиева, Бакен Кыдыкеева кайсы ролду ойнобосун, аларды өтөсүнө чыгарып аткарчу дейт.
Эмне деген гана ролдордун баарын, бүт баарын жеткиргенде Катеринасы эмне? Ганерилясычы, экөө эки башкача классика. Деген орустун классикасы болсо, бул дүйнөлүк классика. А биздин кыргыздардыкынчы. Андан беши бирдөрөйдө көтөрүп, Геннадий Базаровдун койгон элдин баары эле билет да. Майсалбек, Майсалбек деп поездтун аркасынан чуркап, адамдын ички толкоюндагы сезимдерди ойготкон күчтүү актрисабыз болчу экебиз.
Каплет жатып түш көрсөм, караарган көл көрүнөт.
Кулманбетов бул спектакль таланттуу адамдардын кадырын билүүгө чакырык таштап турат дейт. Атактуу театр жана кино актрисасы Бакен Кыдыкеева 1923 жылы Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган. Актриса өнөр дүйнөсүнө 14 жашынан тарта аралашып, кино жана театрда баш аягы 100 ашык профессионалдуу ролдорду жараткан. Бакен Кыдыкеева кыргыз киносунун жана театрынын бүтүндөй доору катары эскерилип келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баяны менен Азаттык радиосунун 29 сентябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталат. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Токтосун Шамбетов айтып берүүдө.